Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Πρίμο ή καλώς σας βρήκα αν είχατε πιάσει στα σίδια από νωρίς. Τσαντζαράς.gr μέχρι και τις 7. Στην επόμενη μέρα που αν η προηγούμενη μέρα δεν ήταν καλή, η επόμενη μέρα συνήθως είναι κάπως καλύτερη. Έτσι λέει η ζωή. Βεβαίως για να είναι πραγματικά καλύτερη και αποδοτικότερη και ουσιαστικότερη πρέπει και να αξιοποιείται. Ο εργός στην εκπομπή μας η Big Man, η εταιρεία που έχει αποστολή της να ντύνει στη λάτα άντρες μεγάλου μεγέθους μόνο μέχρι και 8XL. Στο bigman.gr, το e-shop της εταιρείας, θα βρείτε όλες τις καινούργιες συλλογές προϊόντων, ρούχων, αξεσουάρ για Big Men. Στο bigman.gr και το κατάστημα στην έξοδο του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης προς Πηλαία. Σε όποιον έχει λείψει η διασκέδαση και το παιχνίδι σε δροσιά και μέσα στην ασφάλεια, το Regency Casino Θεσσαλονίκη έχει επιστρέψει και τα έχει όλα. Όλα τα αγαπημένα παιχνίδια με νέους χώρους παιχνιδιών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, εξωτερικούς, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ωράριο από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 τα ξημερώματα. Όταν μια μέρα λοιπόν δεν είναι καλή, είναι το ζητούμενο η επόμενη να είναι καλύτερη και να είναι και χρήσιμη, να είναι πιο ουσιαστική, να είναι μια μέρα από την οποία τα παθήματα της προηγούμενης να έγιναν μαθήματα ή τουλάχιστον να έχουν αναλυθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνους που αποτελούν την ομάδα, αυτή καθε αυτή την ομάδα, δηλαδή τον προπονητή, το team του και τους ποδοσφαιριστές, να κάτσουν μετά από ένα άθλιο παιχνίδι σαν το χθεσινό, με καθαρή ματιά και ειλικρίνεια, δίχως κόμπλεξ και ανοησία, οι ίδιοι πρώτα το ποδοσφαιρικό τμήμα, αυτοί που παίζουν μπάλα ακόμα και παίζουν μπάλα μεθαύριο ξανά, αυτοί που κάνουν τον αγώνα που κάνουν έτσι πως τον κάνουν, ακόμα και δεν τον τιμούν με όλες τις δυνάμεις. Όλες εκείνες που θα περιμέναμε και θα θέλαμε να δούμε να κατατίθεται μέσα στο γήπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσουν πρώτα οι ίδιοι με ειλικρίνεια. Με απόλυτη ειλικρίνεια να ακούσει ο ένας τον άλλον. Να εξηγήσουν στην ανάλυση του παιχνιδιού όλα αυτά που πήγαν στραβά και να δούνε μεταξύ τους εκεί ποιος φταίει και γιατί σε κάθε λάθος. Δεν μπορεί να φτιάξει, να διορθωθεί, να αλλάξει η ψυχολογία μιας ομάδας χωρίς νίκες. Χωρίς νίκες μεγάλες, σημαντικές, σε μάτς κρίσιμα. Για να φτάσει όμως εκεί πρέπει να ξέρει τι δεν κάνει καλά. Να ρίξει το βάρος της εκεί που μπορεί. Τι δεν κάνει καλά. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αυτή η ομάδα κάνει πεδαριώδη λάθη εκεί που δεν έκανε. Που δεν καταθέτει ενέργεια, που δεν έχει βενζίνη να βγάλει μέσα στο γήπεδο. Που είναι τόσο ανήμποροι ώρες που μοιάζουν να μην έχουν διάθεση. Γιατί αν δεν έχουν διάθεση είναι αδικαιολόγητοι. Να εξηγήσουν επίσης με ποδοσφαιρική επιχειρηματολογία ποιο είναι το πρόβλημα στον προπονητή τους. Αυτοί που το διαπιστώνουν ξανά. Αν διαπιστώνουν προβλήματα στη δική του διαχείριση, στις δικές του επιλογές, να του τα πούν. Να καταλάβουν όλοι όσοι αποτελούν το αγωνιστικό τμήμα στον ΠΑΟΚ ότι αυτό αφορά πάρα πολύ και εκείνους. Προφανώς τα όποια κατορθώματά τους γραφτούν θα συνοδεύουν τον ΠΑΟΚ στην ιστορία του και την επόμενη χρονιά, 100%. Αλλά συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν πρώτα απ' όλους εκείνους. Εκείνοι χάνουν, εκείνοι μοιάζουν ανήμποροι. Εκείνοι θα κληθούν για νέα συμβόλαια με αυτήν ή με άλλη ομάδα. Το δικό τους όνομα είναι πρώτα μέσα στο γήπεδο. Του ΠΑΟΚ είναι στο αποτέλεσμα, στην ανάλυση, στην εικόνα, στα συμπεράσματα, στην επαγγελματική επιβάρυνση. Το δικό τους όνομα είναι. Το όνομα του Φερέιρα είναι που έφυγε σαν πολύφερνη νύφη, πιτσιρίκα πρικισμένη και κούκλα από την Πορτογαλία, και αν συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο θα γυρίσει τραπατσαρισμένος για δυο σκαλοπάτια παρακάτω από εκεί που ήταν. Τους παίχτες αφορά. Εκείνους που είτε στον ΠΑΟΚ με την αποτίμηση που θα τους κάνουν, είτε όπου βρεθεί η ομάδα να τους προτείνει συμβόλαιο, θα πρέπει να ξεχάσουν τα λεφτά που έπαιρναν. Και επειδή με το μούτρο τους, με την εικόνα τους, με την απόδοσή τους, με τα κατορθώματά τους, θα βγουν να διαπραγματευτούν τα επόμενα συμβόλαιά τους. Δεν έχει καμία σημασία τώρα να συζητάμε για πράγματα που έγιναν στο παρελθόν. Αυτά έχουν αξία για τους διοικούντες. Και εκείνοι πρέπει να καταγράψουν τα λάθη τους και τις ανεπάρκειές τους, τις καθυστερήσεις και μετά τις βιασύνες τους, την αξιολόγηση, την ορθή των στελεχών τους. Αλλά αυτά έχουν γίνει και έχουν υποθεί χιλιάδες φορές. Υπάρχει το σήμερα και το αύριο. Να πατήσουμε στο χθες επάνω για να βγάλουμε βοήθεια, για να βγάλουμε εργαλεία, για να βγάλουμε συμπεράσματα, για να μην ξανακάνουμε τα ίδια, για να αλλάξουμε αυτά που δεν αφήνουν την ομάδα να πάρει αέρα. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Όχι το άριστο, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε φέτος, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε ποτέ ως ομάδα. Αλλά σε κάθε περίσταση, σε κάθε εποχή, σε κάθε διάστημα υπάρχει το καλύτερο που μπορείς. Ούτε αυτό βλέπουμε. Και αυτό δεν είναι μόνο δουλειά του ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, είναι δικό τους όλων. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ένας επαγγελματίας που πάει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ότι με την απόδοσή του απαξιώνει πρώτα τον εαυτό του και υποθηκεύει και το δικό του αύριο και της οικογένειάς του και της επαγγελματικής του υπόστασης. Μερικοί είναι μικροί και μερικοί είναι άβγαλτοι και μερικοί είναι τέτοιοι που δεν περιμένει από αυτό, από αυτούς κανείς να σταθούν στο ύψος τους. Μερικοί άλλοι όχι. Δεν είναι μικρός ο Πασχαλάκης, δεν είναι μικρός ο Μάτος, δεν είναι μικρός ο Βαρέλα, δεν είναι μικρός ο Ίγκασον. Δεν είναι πια μικρός ο Γιαννούλης και το δείχνει όσο μπορεί, καλύτερα από τους περισσότερους. Δεν είναι μικρός ο Εσίτη, ο Μαουρίσιο, ο Καντουρί, ο Μπίσες Βαροστόχ. Δεν είναι παιδιά ο Σβιντέρσκι, ο Άκπου. Δεν είναι μωρά. Ο Βιερίνια, ο Πέλκας. Δεν είναι μωρά. Δεν είναι άπειροι. Και ο Αμπέλ μπορεί να είναι άπειρος ως προπονητής. Δεν είναι καινούριος στο ποδόσφαιρο. Έχει καριέρα ποδοσφαιρική σημαντική. Σε φανέλες με μεγέθη, με βάρος. Δεν είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται και να χρειάζονται τον παιδονόμο, τον ιδιοκτήτη, τον γενικό αρχηγό, τον τεχνικό διευθυντή, τον παραγωγό στο ραδιόφωνο, τον μαμελούκο έξω από τα αποδυτήρια, τον κόσμο στα social media. Δεν είναι ανάγκη να χρειάζονται όλους τους υπόλοιπους για να τους εξηγήσουν ότι με την μπούρδα που εμφανίζουν μέσα στο γήπεδο καθημερινά κατρακυλά η αξία και η βαρύτητά τους ως πρόσωπα πρώτα στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Αυτό Αυτά λοιπόν είναι πράγματα, κατά τη γνώμη μου, που μια ομάδα που διαθέτει ποδοσφαιρικές προσωπικότητες δεν είχε ανάγκη από τρίτους για να τις τα θυμίζουν. Επίσης το... Πες μέσα, σήκωσε τα άλλο στον αέρα, κάνε μια μανούρα, κάνε μια φασαρία, να μιλήσει ο μεγαλομέτωχος, να τους αναλάβει ο πρόεδρος. Αυτά είναι όλα πράγματα που γίνονται από μια φορά. Δεν μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι να ψάχνουμε, θα ρίσκε είμαστε στον παιδικό σταθμό, τι βρεφώνει πει ο κόμμο για να συνετίσει τα παιδάκια. Δεν υπάρχουν παιδάκια σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Ή μάλλον υπάρχουν παιδάκια σε αυτόν τον ΠΑΟΚ, αλλά από αυτά δεν έχει κανείς παραπάνω. Εγώ σήμερα θα κάνω μια προσπάθεια να μπω να κάνω με τον Δημήτρη Τσομπατζόγλου σε λίγο να κάνω μια συζήτηση όσο γίνεται ποδοσφαιρική, δηλαδή να το πιάσουμε το μάτς και να το αναλύσουμε όσο μπορούμε. Με τα λάθη, με την εικόνα, με την εμφάνιση, με τις αντιδράσεις ή με τις μη αντιδράσεις. Και να πάμε να διερευνήσουμε τα αίτια και να τα βρούμε και να τα συζητήσουμε. Και... Αλλά αυτό αφορά σε εμάς. Σε εμάς και σε εσάς που μας ακούτε. Δεν μπορεί να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι από αυτά περιμένει η ομάδα. Μάλιστα, κανονικά θα απαγορευόταν να δούμε μια ομάδα να παίζει σαν και αυτή που είδαμε απέναντι στην ΑΕΚ. Γιατί θα έπρεπε μέχρι τώρα να λειτουργήσουν όλα αυτά που λέω. Οι προσωπικότητες, οι αρχηγοί, οι τριαντάριδες, οι άνθρωποι με εμπειρία ζωής και ποδοσφαίρου, αυτοί που έχουν εργατοώρες και χιλιόμετρα στην μπάλα, αυτοί που ήταν κεντρικός πυρήνας της ομαδάρας που κόντεψε να πάρει τα πάντα τα τελευταία χρόνια. Εγώ με αυτούς τα έχω. Πρώτα πάνω και κυρίως πριν τον προπονητή, αλλά και από όλους, τα έχω με αυτούς. Τα έχω με αυτούς γιατί σε αυτή τη δύσκολη ώρα της ομάδας εκεί στρέφονται τα βλέμματα. Δεν μπορώ να κοιτάζω τον Αμπέλ που τώρα συμπληρώνει χρόνο. Δεν μπορώ να κοιτάζω τον Τζόλι, τον Λάμπρου ή τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Δεν μπορώ να περιμένω καν πράγματα από ποιοτικούς, ίσως, αλλά καινούριους. Θα περιμένω από τον Εσίτια, τον Ροντρίγκο. Παρότι δεν είναι μωρά ούτε αυτοί, έτσι. Αλλά από τους έμπειρους, φτασμένους, ψημένους, πρωταθλητές, με προσωπικότητα εντός και εκτός γηπέδων που διαθέτει ο ΠΑΟΚ, από αυτούς περιμένω περισσότερα από όλους. Για μες στο γήπεδο. Για το σήμερα. Δεν μιλώ για το χτες, ούτε για το αύριο, για το εδώ και τώρα, για το φρένο της πτώσης και της κατρακύλας, για την αντίδραση και το μέταλλο, για το σήμερα, φταίνε αυτά τα παλικάρια, πιο πολύ από όλους, στη δική μου ανάλυση. Δεν είναι η αλάνθαστη, απλώς είναι η δική μου. Ο Δημήτρης Χατζαβούνης που είναι στη κονσόλα του ήχου θα μας βοηθήσει να κάνουμε λίγο νωρίτερα το διαφημιστικό διάλειμμα, τώρα δηλαδή, ώστε να έχουμε απλά και άνεση χρόνου αμέσως μετά τις διαφημίσεις, να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσομπατζόλου, να μοιραστώ τις σκέψεις μου, μην απομακρύνεστε σε λιγότερο από 2 λεπτά, θα είμαι εδώ.
Radioprimo.gr.
Το αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός, με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Ρίο Ντε Τζανέιρο, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Ρίο Ντε Τζανέιρο, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Καλησπέρα και καλησπέρα και στον κύριο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Τι κάνετε?
Γεια σου Νίκο, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Καλά, μια χαρά.
Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων και των UFO.
Μαζί?
Μαζί ρε φίλε. Οι μέρες καμιά φορά έχουν δύο. Είναι αφαιρωμένες σε δύο θέματα, δεν είναι μόνο σε ένα. Δηλαδή πώς είναι μια μέρα που υπάρχει, που είναι Παιολυχίας και Μπριζόλας. Το ξέρεις?
Όχι, δεν το έχω.
Υπάρχει μια μέρα που είναι η Παγκόσμια Μέρα της Παιολυχίας και του Φιλέτου μαζί.
Έτυχε αυτό, έτυχαν αυτά, ή υπάρχει κάποια σχέση?
Όχι, δεν. η ερώτηση είναι κέρια. Εδώ τώρα με τα UFO και τους αθλητικογράφους δεν έτυχε, Δημήτρη, πέτυχε. Δηλαδή, έτυχε.
Ποιος προηγήθηκε και οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να βάλουν ως δεύτερο κομμάτι επάνω στο άλλο το πρώτο, το ένα?
Δεν υπάρχουν υπεύθυνοι, ρε φίλε. Τι θα πει υπεύθυνοι και ανεύθυνοι?
Δεν υπάρχει επιτροπή.
Τι επιτροπή? Αβγενάκι.
Που αποφασίζει για τις Παγκόσμιες ημέρες.
Φαντάζει να κάνει αυτοψία η Μπαρούπα στην υπόθεση Άτια.
Θα πει την υπόθεση Μπριζόλα.
Λοιπόν, είναι πράγματι
σημαδιακό.
Είναι σημαδιακό που είναι η μέρα των αθλητικογράφων και των UFO. Και υπάρχουν και συνάδελφοι. Και υπάρχουν και συνάδελφοι που είναι με ένα σπάρο δυο τριγόνια. Εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν.
Τι να κάνουμε.
Τι είναι σήμερα? Εσύ με τι ασχολείσαι, γιατί θα σε βάλω στα δικά μου σε λίγο.
Εγώ ασχολούμαι όλη τη μέρα με τη Φόρτσα. Γιατί έχω πολλή δουλειά και προσπαθώ να τα βάλω όλα σε μία σειρά και δυσκολεύομαι, είναι η αλήθεια, γιατί ενώ έχω να γράψω κάτι άλλο γενικό, η επικαιρότητα έτσι και δυστυχώς παρασύρωμαι και διαβάζω, ασχολούμαι με διάφορα σχόλια, με δυσκολεύει να συγκεντρωθώ. Και
τώρα που λες η επικαιρότητα με δυσκολεύει, πριν σε βάλω εγώ στη δική μου επικαιρότητα που είναι λίγο ανεπίκαιρη μπορεί. Η επικαιρότητα τι λέει, να ξεκινήσουμε από τα πιο φρέσκα.
Εντάξει, διάφορα σχόλια και αντιδράσεις, με τελευταία αυτή που περιμέναμε, ας το πούμε έτσι, από την οικογένεια Σαββίδη, από τον Γιώργη που εμφανίστηκε μετά από ημέρες και έγραψε κάτι το οποίο είχε αναφέρει ο Κοέλιο. Με κεντρικό νόημα ότι είναι πάντα σημαντικό να ξέρεις πότε κάτι φτάνει στο τέλος του. Δηλαδή πότε κλείνει ένας κύκλος, πότε κλείνουν οι πόρτες, πότε κλείνουν τα κεφάλαια. Έχει σημασία να αφήνεις στο παρελθόν αυτές τις στιγμές που έχουν τελειώσει. Δεν μπορεί να είναι άσχετα με το ΠΑΟΚ, να αναφέρεται σε κάτι άλλο. Ίσως, εντάξει, γράφει αυτό που πολλοί θέλουν να διαβάσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει. Ίσως είναι ένα δικό του συμπέρασμα, τελικό. Όπως και αν έχει, εντάξει, περιμένουμε πράξεις, να δούμε πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο, γιατί είπαμε ότι εύκολα γράφεις, εύκολα λες πράγματα. Στην υλοποίηση όλα είναι λίγο πιο δύσκολα και πιο σύνθετα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς κλείνει ο κύκλος αυτή τη ομάδα του ΠΑΟΚ.
Αλήθεια. Βεβαίως. Πολύ καλά το σημειώνεις αυτό.
Και θα δούμε στην υλοποίηση. Αυτό το οποίο νομίζω ότι εδώ και μέρες έχουμε προετοιμάσει όλους είναι ένα μαρτύριο. Μέχρι 19 Ιουλίου υπάρχει ένα μαρτύριο μπροστά. Εγώ εξακολουθώ να επιμένω ότι μέχρι και χθες αυτός ο ΠΑΟΚ, με ό,τι τον ταλαιπωρούσε, κατάφερε να στεθεί αξιοπρεπώς. Ήταν έκπληξη το ότι βρέθηκε 3 πόντους μπροστά από την ΑΕΚ. Χθες δεν τα κατάφερε. Απογοήτευσε, προβλημάτισε, εξόργησε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, δεν ανέχεσαι εύκολα την ήττα από την ΑΕΚ, έχεις καλομάθει κιόλας. Να δούμε πόσο θα αντέξουν και αν από εδώ και πέρα σκορπίσουν ή αν καταφέρουν τουλάχιστον να το πάνε μέχρι το ΑΕΚ ΠΑΟΚ για να διεκδικήσουν εκεί τη δεύτερη θέση. Είπαμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα μαρτύριο, για ένα δύσκολο φινάλε. Θα δούμε. Δεν απαντάω.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ξεκινάει το παιχνίδι. Ξεκινάει το πρώτο ημίχρονο. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο.
Ναι.
Γιατί είδαμε αυτό που είδαμε? Δηλαδή εννοώ, ρωτώ ποδοσφαιρικά. Δηλαδή γιατί ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ βρέθηκε τόσο πίσω, τόσο άνευρος και τόσο, πώς το λένε, ανούσιος. Γιατί έμεινε φοβισμένος, γιατί περιορίστηκε, παράτησε την μπάλα. Γιατί, ποδοσφαιρικά ρωτάω πρώτα, όχι ψυχολογικά.
Εγώ, η δική μου εξήγηση έχει να κάνει με το ότι η μία ομάδα προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά για αυτόν τον αγώνα και η άλλη προετοιμάστηκε άσχημα, κακά για το παιχνίδι αυτό. Και βγήκε αρκετά στο ξεκίνημα μέχρι και το ημίχρονο που άρχισαν οι διορθωτικές κινήσεις.
Άρα εκτιμάς ότι ο ΠΑΟΚ βγήκε με ταλαιπωρημένο τον εγκέφαλό του στο γήπεδο?
Ναι, είναι δεδομένο ότι είναι ταλαιπωρημένο το ρόστερ σε σχέση με τις απουσίες. Είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ ήρθε από την απέναντι πλευρά έχοντας ξεκουράσει σημαντικούς τις παίχτες. Το ξεκουράσει χωρίς πρόθεση, δεν ήταν σχέδιο, δεν έπαιζαν, έτυχε να μην παίζουν τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν δεδομένο. Και από εκεί πέρα, εντάξει, όποιος διάβαζε, όποιος άκουγε, γιατί δεν μπορεί να είμαστε μέσα, ο κόσμος δεν μπορεί να είναι μέσα, στην ΑΕΚ μιλούσαν για ένα τελικό, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, σε επίπεδο προετοιμασίας, και στον ΠΑΟΚ ασχολούνταν με οτιδήποτε άλλο εκτός από το παιχνίδι. Όλα αυτά μαζί νομίζω παίζουν ρόλο. Υπάρχει ένα ρητό στο ποδόσφαιρο, πες μου πώς προετοιμάσεις την εβδομάδα να σου πω τι θα κάνεις την Κυριακή. Δεν μπορεί να γίνονται όλα τυχαία. Δεν προετοιμάσεις καθόλου καλά ο ΠΑΟΚ και το πλήρωσε. Τώρα ποδοσφαιρικά, τακτικά, τι να πεις, εντάξει. Ήταν πιο φρέσκια η ΑΕΚ, πίεσε τον ΠΑΟΚ, τον οδήγησε σε λάθη. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ούτε τον άκμη στην επίθεση έτσι ώστε τις μεγάλες μπάλες τουλάχιστον να κρατήσει λίγο.
Αλλά τώρα να σου πω κάτι, τα δυο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ είναι τέτοιου στυλ και τύπου που όποιος παίζει κάνει καλύτερο αυτόν που λείπει.
Ναι, γιατί από τον καθένα λείπει κάτι σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει έναν ή και έναν ακόμα που να ταιριάζει και τα πλεονεκτήματα και των δύο αυτών. Αλλά όπως ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο και όπως πίεσε η ΑΕΚ και δυσκόλεψε τον ΠΑΟΚ στο να κυκλοφορήσει μπάλα, η τελευταία λύση σε αυτή την υπόθεση είναι να τη σηκώσει και να ψάξει τον φορ, μπα και πάρει πλάτη και κρατήσει και ανεβάσει και του υπόλοιπου. Ο Σβιντερσκι δεν υπάρχει να κάνει αυτό ποτέ, ειδικά με την Τζιγκνίσκι και με τέτοιου στόπερ. Χάθηκε εντελώς το παιχνίδι. Πήρε ΑΕΚ πάρα πολλά φάουλ και κόρνερ πήρε βεβαίως και σε κάποια από αυτά κατάφερε να σκοράρει.
Ο Πασχαλάκης ήταν θεατής πάλι εκεί. Παρεμπιπτόντως.
Και ο Πασχαλάκης και οι αμυνόμενοι.
Οι αμυνόμενοι έχουν χάσει όλες τις μονομαχίες έχουν χάσει τα ψηλά.
Ο Τσιγκρίνσκι πήδηξε μόνος του, έτσι. Ναι, και ο Πασχαλάκης έκανε κακή έξοδο. Δυστυχώς, πολλές από αυτές τις φάσεις ανανεώνονται επειδή τις τελειώνει ο Πασχαλάκης. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Αλήθεια. Βέβαια.
Γι' αυτό ανανεώνεται το ένα κόρνι φέρνει το άλλο ή το ένα φάουλ φέρνει κόρνι και το. Δηλαδή το ζήσαμε και αυτό χθες. 1-2-10-15 όταν εκτελεί στημένο Λιβάγια, εντάξει, υπάρχει μια ποιότητα, υπάρχει μια ικανότητα να σκοράρουν. Μετά δεν μπορεί να πω ότι δεν αντέδρασε ο ΠΑΟΚ. Αυτά περί αδιαφορίας.
Περίμενε τώρα. Λοιπόν, okay, φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έτσι, σε αυτό το μάτς μπήκε με αυτή την. Έλλειψη ορθής προετοιμασίας να είναι εμφανής, να έχει νικημένο το μυαλό του, μπερδεμένο το μυαλό του, θολό, να μην μπορεί να εφαρμόσει στοιχειώδη πράγματα και βέβαια να χάνει όταν χάνεις στο ηθικό, να χάνεις και μέσα στο γήπεδο και μέτρα και τα πάντα. Τώρα τρώει τον γκολ. Γίνονται οι πρώτες αλλαγές. Τι κάνει με τις αλλαγές, τι κάνει τις πρώτες.
Στην αρχή, στην επίθεση, αλλάζει το σχηματισμό πρώτα απ' όλα με τον Μπίσεσβαρ μπροστά από τα δύο άλλα χαφ και αλλάζει και δεξιό μπακ όπως κάνει σε όλα τα play-off. Το όνομά του τον βγάζει σχετικά νωρίς. Είχε και μια κάρτα, βάζει τον Ροντρίγκο.
Δεν είχε και τίποτα άλλο.
Ναι, εντάξει. Το γίνεται σε όλα τα play-off, προφανώς δεν έχει άλλες δυνάμεις. Δεν, εντάξει, ναι. Αφού γίνεται σε όλα τα παιχνίδια, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Ναι. Είναι, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη. Νομίζω ότι και ισορροπεί και ανοίγει το μάτς και καταφέρνει έστω και ως ροντέο να απειλήσει, να αρχίσει να απειλεί. Ναι. Οι δεύτερες αλλαγές βέβαια ήρθαν νωρίς. Δηλαδή στο 55 έγιναν κιόλας το δεύτερο πακέτο αλλαγών. Και με την είσοδο του Μιχαηλίδη και του ΑΚΠΟΜ, εκεί εξήγησε ότι ο Μιχαηλίδης μπήκε έτσι ώστε και με τις μεγάλες μπαλιές που διαθέτει να αλλάζει το παιχνίδι, να επιδιώκει αυτές τις αλλαγές και να ψάχνει.
Καλώς ήταν ο μικρός, αλλά ήταν άτυχος γιατί οι πιτσιρικάδες έχουν και τέτοιους κινδύνους. Με απειρία να βάλουν το πόδι τους λίγο πιο άτσαλα ή λίγο πιο κοντά εκεί που είναι επικίνδυνο να την πληρώσουν και την πλήρωσε.
Φυσικά. Ο Μιχαηλίδης είναι ξεκάθαρα ο πιο έτοιμος από όλους τους μικρούς του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι γνωστό.
Πολύ καλός ήταν, Δημήτρη. Πολύ καλός.
Και χθες πήραμε μία γεύση. Απλά αυτό είναι το τίμημα. Για όσους δεν καταλαβαίνουν και πιστεύουν ότι θα μπει ο Τζόλης και ο Μιχαηλίδης και ο ΠΑΟΚ θα πάνε να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το τίμημα.
Και τα συμπαθήματά τους. Φυσικά.
Και τα λάθη τα οποία κάνουν και μακάρι να μην τους επηρεάσουν. Αν και νομίζω ότι ο Μιχαηλίδης δεν επηρεάζεται, έχει καλή νοοτροπία και τα ξεπερνάει.
Ωραία.
Θα μπορούσε να σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι δεν το πάλεψε. Δεν είναι ότι ούτε διαφόρησε, ούτε δηλαδή. Εντάξει, τώρα αυτά είναι όλα υπερβολικά.
Το δικαιούταν με βάση την εικόνα σου να πάρει σοπαλία, με την εικόνα του να πάρει σοπαλία από αυτό το μάτς. Όχι. Θα μπορούσε, αλλά δεν το δικαιούταν.
Ναι. Με βάση το πρώτο ημίχρονο. Σαφώς το δικαιούταν. Όχι ότι απειλήθηκε κάπως στο δεύτερο, εκείνος είχε πιο μεγάλες φάσεις. Έγινε αυτό το λάθος και από εκεί πέρα τελείωσε το παιχνίδι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, δεν τι να ξαναθυμίσουμε τώρα αυτή η ομάδα τι έχει τραβήξει, τι έχει περάσει, ποιοι λείπουν, τι γινόταν μέχρι και 20 ώρες πριν το μάτς με τον Μαουρίτσο που δεν ήξερα αν θα μπει στην αποστολή και όλα αυτά δηλαδή δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, α, μπαίνεις και παίζεις έτσι την τύχη και ό,τι κάτσει. Χρειάζεται μια προετοιμασία σε αυτό το επίπεδο και ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία ήταν πάρα πολύ κακός.
Ναι.
Και δύσκολα θα αντέξει. Δύσκολα θα αντέξει. Παίζουν αυτοί οι ίδιοι οι παίχτες που έχουν απομείνει. Λείπουν οι προσωπικότητες. Το τριήμερο, το ότι παίζουν πλέον κάθε τριήμερο είναι κακό. Τους γίνει σε πάρα πολύ κακό.
Βέβαια. Και όσο δεν νικάζει γίνεται χειρότερο.
Είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι, και άμα δεν κερδίσεις αυτό επιβαρύνει. Έστω και έτσι...
Βέβαια τα συνεχόμενα μάτς σου δίνουν τη δυνατότητα να το γυρίσεις αν έχεις αντίδραση. Ακριβώς γιατί η ήττα θεραπεύεται μόνο με νίκη και η γκρίνια.
Ναι, ναι.
Δημήτρη, λυπάμαι που το λέω, αλλά μέσα στο μυαλό μου ήταν συνδυασμένος ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη συνέχεια. Μόνο κάτι πολύ δυνατό μπορούσε να συνεφέρει αυτήν την ομάδα και να τη θέσει έτσι ώστε να μπορέσει με ψυχοπνευματικά παιχνίδια της τελευταίας στιγμής να αλλάξει την κατάστασή της.
Ναι. Σίγουρα θα μπορούσε να κερδίσει, να τους τονώσει. Γιατί, εντάξει, το μυαλό νομίζω ότι βοηθά λίγο και το σώμα να αντέξει. Τώρα όλοι έχουν πάρει την κάτω βόλτα.
Ναι.
Του Σαββάρου το παιχνίδι είναι πολύ κομβικό. Αν δεν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και το πάρει στο Ηράκλειο, νομίζω ότι μπορεί να μείνει ζωντανός και να πάει τη μάχη αυτή μέχρι το πρώτο λεφτό μάτι.
Άλλωστε αυτή είναι από εδώ και πέρα η ευθύνη, το να μείνει ζωντανός.
Ναι, ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι απλό, υπάρχει απογοήτευση. Όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω-γύρω τους έχουν λυγίσει. Και ποδοσφαιρικά και σωματικά και ψυχολογικά. Έτσι κι αλλιώς δεν πίστευαν σε αυτό που έπαιζαν. Έτσι δεν υπάρχει δέσιμο με τον προπονητή. Αυτά είναι γνωστά. Όλα είναι, όλα βαραίνουν αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω ότι πριν το μέχρι και χθες, στο γήπεδο η εικόνα τους ήταν τουλάχιστον αξιοπρεπής. Δηλαδή δεν είχαν σκορπίσει. Έκαναν καλή προσπάθεια και με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό. Και ήταν επιτυχία το ότι βρέθηκαν τρεις πόντους μπροστά από την ΑΕΚ. Από εδώ και πέρα θα δούμε αν αντέξουν. Και όλο αυτό το μαρτύριο, παρά την κακία που βγαίνει, παρά το μένος, παρά τη ύβρις, παρά το ότι είναι όλοι άθλοι.
Η κακία είναι υπερβολή του φαινομένου, αλλά
ναι.
Η αντίδραση δεν είναι και παράλογη, ούτε η γκρίνια, ούτε η αποδοκιμασία είναι εκτός παιχνιδιού.
Όχι, ναι, όλα όσα συμβαίνουν μπορεί να φανούν και χρήσιμα για τις τελικές αποφάσεις. Θυμίζω ότι αλλιώς πήγε να τελειώσει η χρονιά, γιατί το έχουμε ξαναπεί, το Μάρτιο, με άλλου είδους αποφάσεις, και αλλιώς μάλλον τελειώσει τον Ιούλιο. Έτσι, είναι ίσως ένα κέρδος αυτό που τώρα συμβαίνει.
Βέβαια, είναι και οι υπόλοιποι, δηλαδή... Και είναι και η βασική αντίπαλος η ΑΕΚ στη μέση, η οποία είναι τονωμένη και ψυχωμένη και ωφελημένη, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να αποδέχεται και να αξιοποιεί δώρα, γιατί ούτε και αυτοί μέχρι τώρα έχουν πείσει απολύτως.
Φυσικά, φυσικά. Δεν κέρδισαν ούτε τον Άρη ούτε τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
Με κατεβασμένα χέρια για μια ώρα από τον Ολυμπιακό.
Ναι, γλίτωσαν διασυρμό σε εκείνο το παιχνίδι. Γι' αυτό λέω ότι με βάση και τον ΠΑΟΚ και πώς είναι, το ότι αυτοί ακόμα είναι ισόβαθμοι με τον ΠΑΟΚ είναι αποτυχία τους. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ΚΑΣ, υπάρχει ένα 7-ποντο που ακόμα εκκρεμεί και θα έχουμε απόφαση 20 Ιουλίου.
Ναι.
Και σαφώς, ναι, ο καθένας παίρνει ό,τι το αξίζει. Ο ΠΑΟΚ αξίζει να είναι δεύτερος στην Ελλάδα φέτος, έτσι δεν τίθεται θέμα.
Καμία αμφιβολία δεν έχω γι' αυτό, αλλά φροντίζει εκείνος να θολώνει έτσι την εικόνα του που στο τέλος θα το ξεχάσουν όλοι. Γιατί το ξεχάσει ο ίδιος πρώτα.
Ναι. Φυσικά.
Δηλαδή, αλλά... θα έρθουν τίποτα δική του βαθμή πίσω από το ΚΑΣ και θα νομίζει κανείς ότι τους κλέβουμε κιόλας.
Ναι. Μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση. Δική του είναι η βαθμή, έχει 4-5 νίκες παραπάνω από την ΑΕΚ όλη τη χρονιά. Δηλαδή, εντάξει, αλίμονο. Τώρα πάμε να κρίνουμε δύο ομάδες από τον τελευταίο μήνα όπου ένας παίζει μισός. Δεν είναι. Η κρίση είναι, αφορά όλη τη χρονιά και απλώς τυχαίνει τώρα να υπάρχει το μείον 7 που αλλάζει τα δεδομένα.
Να πούμε ότι συνεχίζεται στην Επιτροπή Διοντολογίας η δίκη.
Ναι.
Είναι δεύτερη μέρα που συνεχίζεται και το λέω γιατί το ξεχάσαμε αυτό τελείως. Καταρχάς, σε ενημερώνω ότι επειδή ξέρεις πολύ καλά με τι υπέροχο, τι καταπληκτικό, τι ονειρεμένο επικοινωνιακό team έχουμε να κάνουμε απέναντι, ο κόσμος έχει ξεχάσει σε τι αφορά αυτή η δίκη. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος δεν θυμάται ότι αυτή είναι η μεγάλη ιστορία που χαρακτηρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση και μετά εξέπεσε σε συμμορία και είναι το αθλητικό της κομμάτι αυτό που δικάζεται. Εκεί δηλαδή και μόνο εκεί που μπορεί να επιβληθεί απαγόρευση ενασχόληση στο Μαρινάκι με το ποδόσφαιρο και υποβασμός του Ολυμπιακού μεταξύ άλλων, διότι αυτό δεν το αποφασίζουν τα δικαστήρια, τα πολιτικά, εδώ αποφασίζεται.
Ναι, είναι το πειθαρχικό κομμάτι. Δυστυχώς δεν περιλαμβάνει όλα όσα αφορούν το Ολυμπιακό Σβέρια, που είναι πολύ συγκεκριμένα. Έχει να κάνει με πολλά άλλα γεγονότα και με πίνακες διαιτών και με συναντήσεις στο Χίλτον, με την ΕΠΟ, με τον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό Ατρόμητος και πολλά πολλά άλλα. Βλέπω τώρα κάποια στοιχεία από την κατάθεση του Ζήση Βρίζα, στα οποία δεν το βλέπω και πολύ συγκεκριμένο, από μια πρώτη ανάγνωση.
Μπα, τι λες.
Ναι. Αναφέρθηκε σε μια ανακοίνωση της ΠΑΟΚ τότε με τη δική του προεδρία. Η αίσθηση ήταν αυτή που κατέθεσα και στον ανακριτή, στην οποία εμένω μέχρι σήμερα. Στην αντίληψή μου είναι ότι υπήρχε ένας έλεγχος από την πλευρά του Ολυμπιακού πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω με ποιο τρόπο γίνονταν. Νομίζω ότι υπήρχε διάβλος με κάποιους γεριτές. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν υπήρχε επιρροή πάνω στον Δούρο και στον Μπριάκο. Δεν το γνωρίζω. Φαίνεται να μην είναι, να μην έχει και πολλά στοιχεία. Τώρα θα δούμε στην πορεία τι άλλο έχει πει ο
Δεν έχει Ρίζας. Πολλά στοιχεία ή λες να του έπεσαν από την τσέπη καθώς πήγαινε για να καταθέσει. Δηλαδή ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, γιατί σε αυτόν αναφερόμαστε μεταξύ άλλων.
Ναι, βέβαια.
Πήγε σε αυτή τη δίκη ως μάρτυρας να πει ότι δεν ξέρω, δεν είμαι και βέβαιος.
Όχι, είναι η εκτίμησή μου αυτή, αλλά δεν έχω πολλά στοιχεία. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα. Θα μπορούσε να συγκεντρώσει κάποια στοιχεία ίσως, ξέρω εγώ, από όλα όσα συνέβησαν τότε. Να τα θυμηθεί δηλαδή, να τα ανασύρει, να τα ψάξει.
Και να τα παραθέσει ρε παιδί μου και να κρίνουν οι δικαστές αν είναι της πλάκας ή αν είναι σοβαρά.
Ναι. Μάλιστα. Για αυτά που διαβάζω είναι κυρίως εκτιμήσεις του, τις οποίες λέει ότι δεν έχει και πολλά στοιχεία.
Εντάξει, γιατί ο Βρίζας τι είναι δηλαδή, Ατρόμητος, τι είναι, Ατσαλένιος, δεν έχει οικογένεια ο Βρίζας. Δεν κατάλαβα. Ναι. Απ' την άλλη ξαναλέω, ο Βρίζας δεν είναι εκεί ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο Βρίζας εκεί δεν πάει χωρίς την ιστορία του. Δεν μπορεί να πάει εκεί για να κάνει βόλτα. Έτσι νομίζω.
Το ρώτησαν για το Σπάθα. Και ειδικά για το εκείνο το περιβόητο τρίπολο Ολυμπιακός, σαν άνθρωπο δεν το ξέρω, σαν διαιτητή θα μου επιτρέψετε να έχω επιφυλάξεις για την ποιότητά του.
Του
δεν
έχω
κάτι συγκεκριμένο να πω σε βάρος του.
Πώς τον πετσόκοψες έτσι, ρε Ζήση.
Ναι.
Τον έσκησε στο σπάθα.
Περιμένουμε με ενδιαφέρον φυσικά και τις καταθέσεις του κυρίου Αλαφούς και του κυρίου Μελισανίδη.
Ο κύριος Μελισανίδης ανεβαίνει τώρα. Τώρα ανεβαίνει, τώρα την ώρα που μιλάμε.
Ναι. Καλή περίοδος αυτή για να θυμηθεί πράγματα. Για να δούμε. Αν έχει στοιχεία κάποιο, γιατί εκεί είναι το θέμα.
Νομίζω ότι κάποιοι...
Πας σε μια δίκη, προφανώς πρέπει να είσαι προετοιμασμένος αν θέλει να...
Άκου λέει.
Εντάξει.
Να πούμε ότι ο Μελισανίδης πάει σε μια καλή εποχή για να θυμηθεί πράγματα και νομίζω ότι στον Ολυμπιακό το έχουν ζυγίσει και αυτό με τις τελευταίες ανακοινώσεις και κινήσεις εναντίον σας.
Ναι, ναι, ναι. Το τελευταίο διάστημα, εδώ και 15 μέρες, οι επιθέσεις του Ολυμπιακού είναι κυρίως σε βάρος της ΑΕΚ του Μελισανίδη. Είναι
ορίστε, άκουε κίνηση που κάνει ο Μελισανίδης. Θέλω να σας πω πολλά, όχι μόνο με την κατάθεση που είχα κάνει. Είχα την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός Βέρα ήταν στημένο το 3-0. Ο κύριος Παναγόπουλος το έχει καταθέσει αυτό. Εσείς το βάλατε και τον ερεύνησε. Ο στοιχηματισμός έφτασε στα 6 εκατομμύρια. Τόσα δεν παίζονται ούτε στο Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Το ομολόγησε και ο Γεωργέας και οι παίχτες και ο προπονητής. Αυτά είπε ο Μελισανίδης με το που εμφανίστηκε και έκανε κουκουτσά. Για να δούμε αν θα συνεχίσει τον ίδιο τόνο.
Δυστυχώς το Ολυμπιακός Βέρα δεν είναι μέσα στην δικογραφία αυτή.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Για να δούμε.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, τα λέμε και το βράδυ.
Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα και γυρίζω πάλι εδώ.
radioprimo.gr.
Πάπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Η νούμερο 1 μάρκα στις πωλήσεις ατμοσιδερών παγκοσμίως, η Philips παρουσιάζει τη νέα γενιά συστημάτων σιδερώματος. Τα νέα μοντέλα της Philips είναι πιο ελαφριά από ποτέ και συνδυάζουν τον κομψό σχεδιασμό με τις κορυφαίες επιδόσεις σε παροχή ατμού, ώστε να πετύχετε το ιδανικό αποτέλεσμα στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Για τέλειο σιδέρωμα, χωρίς κόπο, επισκεφτείτε την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό και θα πάρετε τα νέα συστήματα σιδερώματος Philips με επιπλέον έκπτωση 30%. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου, ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στο ράδιο primo.gr. Είστε και ακούτε και μέσω Super FM στη Χαλκιδική 99,5. Τζαντζαράς.gr με την Bigman χορηγό. Για όλη αυτή την ώρα την εταιρεία που δίνει στη Λάτα άντρες μεγάλου μεγέθους. Στη Λάτα, όχι ντύνει απλώς. Το ντύνει είναι εύκολο, βάζει και ένα τσουβάλι. Ο μεγάλου μεγέθους σαν και εμένα. Και ο μεγαλύτερου. Το ντύνει στη Λάτα είναι αυτό που κάνει η Bigman. Και εκεί είναι η διαφορά. Στο bigman.gr το e-shop της με όλες τις συλλογές ρούχων, αξεσουάρ των καλοκαιρινών. Με προσφορές. Και στο κατάστημα της Bigman στη Θεσσαλονίκη, στην έξοδο του περιφερειακού προς Πηλαία. Να λέτε ότι ακούσατε για την Bigman όταν πηγαίνετε εκεί, όταν ψωνίζετε. Από το πρίμο το εκτιμούν και το χαίρονται πολύ. Ο Μελισανίδης καταθέτει στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τη Δίκη της Συμμορίας και προς το παρόν προσπαθεί να τα πει χοντρά. Τα τελευταία χρόνια στην ιστορία, για πρώτη φορά από την ιστορία ιδρύσεως του αθλητισμού, πρωταθλητής έβγαινε από τον Νοέμβριο, λέει ο Μελισανίδης. Ήταν όλα μιλημένα και στημένα, πιο στημένα δεν γινόταν. Για το 12 γνωρίζω για τη συνάντηση στο Χίλτον, ο Μαρινάκης, τους παράγοντες της ΕΠΟ και ο σχεδιασμός πώς να φάνε το πιλάφιο για να βάλουν το σαρί. Ο σαρίς ήταν το εργαλείο τους. Σας πω, δεν μπορεί να μην ξέρω για το 2010, γιατί στον χώρο μπήκα το 2013, λέει. Για το 12 γνωρίζω για τη συνάντηση στο Χίλτον αυτό που σας είπα. Συνεννοήθηκαν αυτοί που πήγαν στο Χίλτον, ο Προύτσος, ο Σταθόπουλος, ο Παπακοσταντίνου, ο Σάββας, δεν ξέρω αν ήταν στο Χίλτον. Ο Σάββας κατήγγειλε ότι οι πίνακες ήταν μιλημένοι παράνομοι. Αυτοί που πήγαν στο ραντεβού ήταν πρόεδροι ενώσεων. Δεν ξέρω αν ήταν επιλήψιμο, λέει, εσείς θα το κρίνετε. Αυτόματα μετά μπήκε ο Σαρίς στην ΕΠΟ, έγιναν οι εκλογές, αλλά ήταν όλα μιλημένα, λέει ο ηγέτης της ΑΕΚ, που καταθέτει τώρα στην Επιτροπή Δεοντολογίας μετά το Ζήση Βρίζα, που φαίνεται πως πήγε ελαφρώς απροετοίμαστος ο Ζήσης. Θα σε ενημερώνουμε βεβαίως για την εξέλιξη της δίκης της φερόμενης ως συμμορίας από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, δηλαδή από την εκδίκασή της για την αθλητική διάσταση των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορούνται οι κατηγορούμενοι. Πάμε λίγο και στον Άρη να δούμε πώς τα βγάζει πέρα ο Άλεξης Αβόπουλος. Τι γίνεται?
Γεια σου Νίκο. Τα βγάζω κάτω από το κλιματιστικό.
Καλά είναι εκεί. Εκεί να κάτσει.
Μια χαρά είναι εδώ.
Ο Άρης πώς θα βγάζει πέρα, πες μας.
Πώς θα τα βγάλει τώρα.
Πες μου κάτι. Ο Χαριστέας έκανε τοποθέτηση, περιγραφή της πραγματικότητας για να την έχουν όλοι, ή έστειλε και μηνύματα?
Και τα δυο νομίζω. Και τα δυο.
Με βάρη
του
τατού.
Αν και εμένα δεν μου αρέσει, ξέρεις, αυτό που κάνει. Δηλαδή, κάθε φορά και μετά τον Ολυμπιακό το έκανε και μετά τώρα την ήττα από τον Παναθηναϊκό, να αναφέρεται διαρκώς στο περασμένο καλοκαίρι και στο παρελθόν και να αποποιείται τον οποιοδήποτε ευθυνό.
Δεν μ' αρέσει που τονίζει και εμένα, κάνει το διαχωρισμό με τέτοια σαφήνεια για να βγάλει, με συγχωρείτε, ναι, για τη λέξη, τον κόλλο, ναι, το απ' έξω.
Ακριβώς. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Δηλαδή, είναι σαν να έρθει τώρα ο Ρέμπε, σου λέω ένα παράδειγμα, και να αρχίσει στην πρώτη του δηλώση να λέει ο Μπράνκο το ένα, ο ένας το άλλο. Δηλαδή δεν πρεσβεύω αυτή την άποψη και γενικότερα αυτή τη στάση.
Και δίκιο να έχεις, το χάνεις ρε παιδί μου λίγο.
Ναι, δεν λέει κανείς ότι δεν είχε προβλήματα, δεν το αφαιρεί κανείς το δικαιολογητικό, το ελαφρυντικό, μάλλον καλύτερα, το ότι η ομάδα δεν είχε δυνατότητα να κάνει τις παρεμβάσεις της το Γενάρη να βάλεις δικές του πινελιές προσθέτοντας κάποιους ποδοσφαιριστές. Γενικότερα πολλές δυσκολίες συνάντησε κατά το διάστημα της παρουσίας του, αλλά τώρα αυτά είναι πριν από ένα ολόκληρο χρόνο. Δηλαδή το να γυρίζουμε πίσω ακριβώς ένα ολόκληρο χρόνο, τι κερδίζουμε τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Τι εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή στην ομάδα, τι έχει γίνει. Όπως επίσης για μένα το πιο σόφρον θα ήταν να δούμε, για ποιο λόγο δεν έχει γίνει μια πιο ορθή διαχείριση του ρόστερ αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Γνωρίζοντας από τον Γενάρη και μετά ότι η ομάδα έχει το απαγορευτικό και δεν μπορεί να κάνει προσθήκες. Λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, δεν θα έπρεπε να έχει διαχειριστεί το κλαμπ καλύτερα και το Σούντγκρεν και τον Τιγκινί και τον Ντουάρτε, το μεγάλο άτυχο του χθεσινού αγώνα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν παρακολούθησες καθόλου το χθεσινό μάτς, αν είχες δυνατότητα
να βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Δηλαδή, ο Ντουάρτε, αυτός ο Φαρίς, με περιτά κιλά Ντουάρτε, είναι τόσο κακός παίκτης. Εγώ δεν τον είδα για τόσο κακό παίκτη.
Που να μην έχει παίξει ποτέ, ας πούμε, ναι, όχι, δεν είναι.
Δεν είναι. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε από αυτόν τον παίκτη να πάρει ο Άρης πράγματα. Με μια πιο ορθή διαχείριση. Φυσικά και ο ίδιος έχει φταίξει γιατί. Εντάξει, δεν είναι και ο σούπερ επαγγελματίας προφανώς. Αλλά. Νομίζω ότι ο Άρης θα έπρεπε στο κομμάτι αυτό, αυτούς τους παίκτες, το Σούντγκρεν, δηλαδή ο Σούντγκρεν των πρώτων αγώνων, των πρώτων 15 αγώνων που είχε παίξει με το που είχε έρθει από την Nike κατευθείαν με φόρα και όλα, έχοντας ένα ολόκληρο γύρο στο σουηδικό πρωτάθλημα στην πλάτη του, ήταν τόσο κακός. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο κακός. Και έχασε η ομάδα έτσι τη δυνατότητα να έχει έναν κανονικό δεξιό μπακ και να κάνει και πιο προφορολογική την ενδεκάδα της. Γενικότερα κάποια πράγματα ωραία είναι να λέμε ότι φταίνε οι άλλοι, οι προηγούμενοι, αλλά λίγο να κοιτάμε και τι δεν έχουμε κάνει και εμείς καλά. Και από την άλλη δεν μπορούμε να λέμε μην πυροβολείτε την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές, γιατί αυτό ουσιαστικά έβαλε μια τέπλο προστασίας απέναντι στην ομάδα και στον προπονητή, λέγοντας ότι η ομάδα έφτασε μια ανάστατο τελικό και βγήκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην Ευρώπη. Και από την άλλη, σε άλλη αποστροφή, θα έχουμε πολλά να πούμε για ό,τι έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Άρα ποια ομάδα να μην πυροβολούμε? Αυτή η ίδια ομάδα δεν είναι που πέτυχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον ευρωπαϊκό στόχο και έφτασε μια ανάσταση στον τελικό κυπέλλου. Για άλλη ομάδα μιλάμε?
Ναι, σωστά. Σωστά.
Δεν εξυπηρετεί κάτι αυτό. Ρίχνει νερό στο μήλο. Εσύ Νίκο το ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί είσαι χρόνια στο Κουρμπέτι και σε αυτή την πόλη στα ραδιόφωνα. Ξέρεις ποια είναι η μεγάλη πληγή νομίζω του Άρη. Αυτό το να ρίχνουμε νερό στο μήλο της εσωστρέφειας έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό στον Άρη.
Διαχρονικά, ναι. Δηλαδή για τουλάχιστον τις δύο τελευταίες δεκαετίες, χωρίς αμφιβολία.
Έχει αυτές τις δύο δεκαετίες αναφέρομαι κατά κύριο λόγο. Εντάξει.
Μην πάω και τρίτη. Πάω.
Ναι. Από αυτή την άποψη. Τώρα ο Ντουάρτε, πάρα πολύ άτυχο το παιδί. Τι να πω. Πολύ μεγάλο κρίμα. Κρίμα, κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Έπαθε.
Πολύ κρίμα.
Σοβαρή ζημιά στο γόνατο. Έχει διαλυθεί το γόνατο του. Και ρήξη και προς του χιαστού και στο πλάγιο σύνδεσμο. Διαλύθηκε πραγματικά το γόνατο. Θα του πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με την και δύσκολο σκαρί. Τι να πω, μόνο περαστικά το παιδί να είναι δυνατό.
Σωστά.
Πιστεύω ότι ο Άρης θα του συμπαρασταθεί τώρα. Ο σκέψη υπήρχε να αποδεσμευτεί από τον παίκτη. Αυτό το γνωρίζουμε. Εντάξει. Τώρα, μετά από όλο αυτό, δεν ξέρω πραγματικά τι να σου πω.
Ίσως
είναι
να
και, το ηθικό μέρος.
Ίσως να αποδεσμευτεί με ένα μπόνους. Δεν ξέρω. Ναι, υπάρχουν και αυτές οι λύσεις στην εποχή μας.
Μπορεί.
Μάλιστα. Αλέξη, αν δεν έχεις κάτι πολύ σημαντικό άλλο, ευχαριστώ.
Έγινε Νικό, καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα. Ο Μελισανίδης συνεχίζει να αστράφτει και να βροντάει στην κατάθεση στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ. Λέει ότι όταν μιλάει ο Μαρινάκης με τον πρόεδρο της ΕΠΟ και του λέει να βάλει συγκεκριμένο διαιτή, όταν λέει ο Μαρινάκης αλλάξαμε την εφέσιον και βγήκε όπως το θέλαμε, εγώ τι να σας πω, οι κασέτες της ΕΥΠ τα λένε. Με το ζωγράφο έγινε το μεγάλο έγκλημα, τότε γίναν τα κανονικά εγκλήματα. Τον είχαν βάλει το ζωγράφο που κάποια στιγμή μάθαμε ότι κάποιος τον χτύπησε. Τον πρώτο άνθρωπο που ειδοποίησε ήταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο Σαρής. Και δηλώνει ο ζωγράφος ότι τον απείλησε ένας άγνωστος. Και μετά βγήκαν και είπαν ότι εγώ το χτύπησα. Μου έκαναν μήνυση και αθώθηκα. Φτάσαν μέχρι τον Άριο Πάγο. Για τέτοια μαφία μιλάμε. Κανονική μαφία. Για τον Μπριάκο λέει, και ένας άλλος, ο Μπριάκος έκανε τους ορισμούς, ήταν όλοι μιλημένοι. Ο Ντάλλας τον φέραν για βιτρίνα μπροστινό και να καλύπτει τα εγκλήματα που έκαναν. Δεν έκανε τίποτα. Ξέρω ότι φώναξαν τον Χάκετ ένα εκλέζο διαιτητή. Του έδειξαν τα παιχνίδια και είπε ότι ήταν στημένα. Για να δούμε, ο Μελισανίδης φαίνεται να είναι ορεξάτος. Θα συνεχίσει βεβαίως το Ράδιο Πρίμο να την παρακολουθεί τη δίκη της συμμορίας από την Επιτροπή Δεοντολογίας στην αθλητική της δηλαδή διάσταση. Προηγήθηκε, όπως είπαμε, η κατάθεση του Σύση Βρίζα που θυμήθηκε τον έλεγχο του Ολυμπιακού στη διαιτησία, αλλά πολλά άλλα δεν τα θυμήθηκε. Και πολλά στοιχεία κουβάλισε μαζί του. Ξεκίνησε πιο θυμωμένος ο Μελισανίδης, που είναι σε εποχή έντασης των σχέσεών του με τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Για να δούμε αν θα τα πει έτσι που να σηκώνουν και καταδίκες οι μαρτυρίες του. Αν θα διευκολύνουν δηλαδή στο να στηριχτεί το κατηγορητήριο, γιατί το να λες πράγματα αλλά στην πράξη να είναι ανώδυνα είναι άλλο, και το να δίνει στοιχεία εργαλεία καταδίκης διαφορετικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και σήμερα για αυτή την ώρα και που είστε κάθε μέρα παρέα με το Ράδιο Πρίμο. Να μείνετε εδώ. Συνεχίζουμε με Primo International και Ράγκα Παράγκα μέχρι τις 10, Ράγκα Παράγκα, 8 με 10. Primo International με Μάικ μου τα φίδι και μου μια τώρα αμέσως. Νύχτα θα φύγουμε. Ναι, συγγνώμη. Νύχτα θα φύγουν, ναι. Τσορμπατζόγλου και Πλιάκος 10 με 12 και θα φύγουν νύχτα για να έρθω μεσάνυχτα εγώ. Με τον Δημήτρη Κατσαβούνη ήμουν εδώ. Την Big Man και την H1. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πουλά. Bye bye.